Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. I upravo tako, poštovani slušalci, 16 je časova, 1 minut i pravo vreme za početak još jedne emisije o pozorištu Maske na Radio Beogradu 2. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt. I ako ste pogledali današnji sajt RTS-a i Radio Beograd 2, onda ste sigurno upoznati teme koje ćemo obrađivati u današnjoj emisiji. Osvrnućemo se na gostovanje Knjaževsko-srpskog teatra u Beogradu, u Narodnom pozorištu, a najavit ćemo i veliki događaj koji nas očekuje večeras, to je 25 godina opera i teatra Madlenijanum, i osvrnućemo se i na nezavisnu regionalnu pozorišnu scenu u Bitev teatru. Gosti su dramski pisac Milovan Mračević i reditelj Aleksandar Lukač, autori predstave Uspomene na crvenu zastavu Kragujevačkog teatra, onda je Jelena Bogavac, urednica programa nezavisne scene u Bitev teatru, i naravno Ana Radivojević-Zdravković, direktorka drame opera i teatra Madlenijanum, koja je naša prva današnja gošća. Ana, dobrodošli. I to u ovom danu kada vas puno zaista očekuju obaveze. Rekla sam večeras, zaista veliki jubilej, 25 godina opere i teatra Madlenijanum. Obeležila se večeras ne dramskom predstavu, iako smo mi emisija o pozorištu, već jednim muzičkim velikim spektaklom. Reč je operi Turandot, Pučinijevoj operi. Ali mi smo vas pozvali ovde, kako smo se već dogovorili, da pričamo upravo o dramskim dostignućima teatra Madlenijanum. Moramo da spomenemo da ovaj teatar u zgradi nekadašnjeg zemunske scene Narodnog pozorišta ušao 1998. godine i do sada smo imali prilike na ovoj sceni da vidimo zaista brojne naslove sa brojnim gostima. Ponosni, ipak je veliki jubilej.
Naravno, jubilej je veliki i posebnost Madlenijanuma je, kao što verujem da svi slušalci znaju, da je pozorište osnovala gospođa Madlena Cepter i da je ona svih ovih 25 godina, četvrt veka, jedina osoba uz svoju porodicu, naravno, koja stoji ispred i iza svega u smislu i osmišljavanja i finansiranja i svake druge nege svog čeda Madlenijanuma. Tako da je to nešto što stvarno mora da se istakne kao jedinstven primer ne samo u Beogradu i Srbiji, nego i mnogo šire u evropskom kontekstu.
Da li se možda sećamo koja je bila prva dramska predstava?
Dramske
ili koliko predstav... opšte naslova prošlo kroz 25 godina?
Da, dramske predstave su počele da se izvode 2005. godine, nešto kasnije, posle opere i baleta, koju sa operom se krenulo, sa kamernom operom. I 2005. je predstavu Nikola Tesla po drami Crnjanskog režirao Nikita Milivojević. To je bila vrlo uspešna, velika predstava koju je
Dragan Mićanović igrao.
Dragan Mićanović u naslovnoj ulozi. I posle toga su se nizali mnogi naslovi, 40 naslova. Mnoge predstave su i obnavljane posle par sezona, recimo pauze sa novim podelama. Tako da 40 različitih naslova od 2005. do danas.
Različitih žanrova?
Različitih žanrova, ali se Madlenijanum ipak nekako profilisao i mislim da beogradska publika prepoznaje repertoar Madlenijanuma i mi imamo našu stalnu publiku koju negujemo i svaki novi posetilac je naravno dobrodošao. To je pozorište koje sada, mislim, ajde, više nego 10 godina, verovatno i možda 15-ak, neguje melodramu, neguje komediju koja je malo nežnije i romantičnije orijentisana. To su prosto dramski tekstovi i projekti koji nisu dnevno politički ni u kom smislu, nego je se klasičan repertoar, naslovi su vezani za velika dramska dela, a ono što je naravno važno i veliko je da su svi veliki pozorišni autori, mislim na reditelje i ostale autore kao i glumci, uvek osjećali da žele da sarađuju sa Madlenijanumom i odazivali se pozivima, i tako da su oni utkali svojim biografijama i svojim radom zapravo napravili ovu 25-godišnju istoriju Madlenijanuma, a što se tiče dramske scene, eto, nekih 18 godina sad.
Spomenuli smo tu prvu predstavu Tesla na sceni teatra i opere Madlenijanum, ali ja bih spomenula zaista Jadnike, koji si dan danas traži karta više. Mnoge, Rebeka, mislim, Veliki Gatsby, mislim, podsjetiti nas i naravno i vaša predstava, ako ste vi skromno rekli, jao, kao, ne vidite miris kiše na Balkanu, postoje veoma uspešne serije izvedene u teatru Madlenijanum sa velikim uspehom, isto se igrala jako, jako dugo.
Tako je, da, mi smo se sad naravno podsjetili predstavu Miris kiše na Balkanu, kao što su se podsjećali mnogi novinari u trenutku kad smo ispratili na drugi svet Gordanu Kujić. Predstava je bila uvek nekako sa kartom više prodavana, i ne samo to, nego je nekako ostavila je, od kad je prestala da se igra, u neko lepo sećanje mnogim ljudima, i onda su pitali, a što još nema,
upravo
nema i tako.
Kažemo, da. Može i ona da se vrati na scenu?
Pa nikad se ne zna. Mislim, mi smo se često vraćali toj temi, to je eto sa 20-članovnim ansamblom.
Možda upravo sad u čas Gordane, dramske spisateljice koja nas je napustila, nažalost.
Da, možda, da.
Da, koje bi još predstave možda spomenuli koje sam ja zaboravila u ovom nabranju? Zaista su tu bezbroj naslova, mnoge glumačke imena su tu prošle.
Ajde da pomenemo Fridu, koja se u režiji Ivane Vujića po tekstu Sanje Domazet igra od 2006. godine bez prekida, pred punom salom takođe. Dobrila Stojnić i Vanja Milačić su u naslovnoj ulozi, Slobodan Beštić, Vanja Idus, mislim, jedna divna podela i divna predstava. Imamo malu i veliku scenu, tako da je to isto onako je lepo i važno što je sa dramskim repertoarom i predstavom Ledeni svitac započeo rad male scene 2005. godine, i on je vrlo, repertoar na male sceni je vrlo bogat.
Da, imali smo predstavu u Pluće nedavno.
Imali smo predstavu u Pluće, koja je to dobila jedan kompliment od strane Večernjih novosti, da je jedna od pet najboljih premijera u 2022. godini. Tako da smo veoma ponosni na tu predstavu koju smo radili u koprodukciji sa Maradorom, a već je na pet festivala predstava učestvovala. Očekuju nas novi festivali ove godine, tako da da, naravno. Takođe, eto, imali zadovoljstvo da učestvujemo na Bitefu u pratećem programu sa predstavom gospođice Julija Harisa Pašovića, koji se posle 30 godina pauze u režiranju u Beogradu vratio upravo kroz svoj projekat u Madlenijanumu. Ta predstava je također na pet festivala učestvovala.
U Nišu je bila na teatru na Raskršću.
Da, bila je i u Nišu. Naravno, sad smo bili u Sarajevu, na Sarajevo festu u decembru. Takođe smo recimo u Moskvi osvojili Zlatnog viteza za najbolju predstavu sa Tvoje ruku u moje, komadom Carol Rekamore, koji je režirao Nebojša Dugalić, Vjera Mujović i Igor Filipović igraju Čehova i Olgu Kniper, i oni su stvarno na moskovskom terenu zablistali i osvojili glavnu nagradu Velikog ruskog festivala.
Zanimljivo, sem dobrih naslova i veliki broj nagrada, prošle godine se završili upravo premijerom koja je bila 2-3 dana pre nove godine.
Tako je, Turandot je...
Mislila sam o dramskoj, valcer za...
A, to je bilo, da, 5. decembra, posle toga smo imali 30. decembra premijeru Turandota. Ali 5. decembra valcer poručnika Nidrigena je jedna isto... velika predstava Miodrag Ilić je pisac, Vladimir Lazić reditelj, sa Milošem Đurovićem koji igra poručnika Nidrigena, divno prihvaćen ansambl, značajna predstava koja će se evo izvoditi sada 5. februara i potom 24. februara, već je onako, ima svoje fanove koji se vraćaju, eto, za ova tri meseca se uspostavilo da je pravi repertoarski potez na koji smo, eto, ponosni.
Jako je lepo što ste izdvojili vreme da budete gošće Radio Beograda 2 upravo u danu kada slavite tako veliki jubilej, kada je sve svečano. Evo, spomenuli ste operu, mislim, iako ćemo to ostaviti našoj muzičkoj redakciji koja je, pretpostavljam, već to sve obradila i radila i oslušala, a večeras je, odabrali ste za 25. godišnjicu upravo operu Turandot Pučinijevu.
Tako je, da. Predstava je urađena u koprodukciji sa Narodnim pozorištem. Sa njima sarađujemo vrlo uspešno već nekoliko sezona, stvarajući nove i baletske i operske naslove. Tako da Beograđani mogu da je vide i na sceni Narodnog i na sceni Madlenijanuma. U operi uglavnom su dve podele zastupljene, tako da se nekad i podele kombinuju i nije uvek sve isto i publika će se, verujem, vraćati.
Meni je jako žao što ne možemo sada da najavimo ekskluzivno šta nas čeka kao prva dramska premijera. Rekli ste da ćete to znati u ponedeljak, ali ja pretpostavljam da će vaša PR služba nas obavestiti.
Svakako.
I da ćemo mi veoma rado i dalje nastaviti da vas pratimo. Hvala vam puno i srećno večeras.
Hvala vama.
Srećan rođendan.
Hvala puno.
Broken my heart. Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 časova bit će filozof i konceptualni umetnik Jovan Čekić.
Komad u čuvenoj fabrici automobila u Kragujevcu u utorak veče na sceni Narodnog pozorišta gostovalo je Knjaževsko-srpski teatar i imali smo prilike da pogledamo predstavu Uspomene na crvenu zastavu u Kragujevcu, gde je premijerno izvedena u maju prošle godine i odmah naišla na dobar prijem publike u matičnom pozorištu, a priču o nekadašnjoj kragujevačkoj fabrici automobila nastala je po tekstu Milovana Mračevića i u režiji Aleksandra Lukača, koji je upravo na našem Skype vezi. Vi ste trenutno u Kanadi, gde živite i radite, ali isto tako povremeno jako volite da dođete u Srbiju i da nešto izrežirate. Tako je bilo i sa ovom predstavom. Kako je došla do ove zanimljive saradnje između vas i Milovana Mračevića, pošto jedini i drugi ste vezani za Kanadu? Jedini i drugi živite iz poreklumsa iz Srbije, ali i tekako živite u Kanadi i radite i tamo.
Jasno, pa ja sam s Milanom nastupio u kontakt upravo preko Narodnog pozorišta i bivšom upravnicom Ivanom Dimić, koja je dobila njegov prethodni tekst koji se zvao Sunce tuđeg neba i koji u stvari bio njegovom dedi i rudarima na dalekom severu u Kanadi. I mi smo onda odlučili da to odnesemo u Lazarevac, pošto je to rudarsko mesto, i da će da bi oni našli neku sponu sa tim komadom. I to je prošlo neverovatno dobro. Išla je predstava na Sterino, Lazarevcu se to prvi put desilo, a i mene, da tako kažem. Tako da je tu negde počela ta saradnja i onda smo tokom godina ostajali u vezi, konsultovali se oko nekih komada i tako dalje. I onda mi je konačno pred godinu dana poslao Milovan prvu
dramski
verziju.
Tekst.
Onda smo u konsultaciji, to smo mi čitali na Skype-u, bila ova nesretna korona i tako dalje. I ja sam neke stvari tu ubacivo, dodavao, on je to vrlo, pošto smo već imali to uspešnu saradnju, vrlo lepo prihvatio i s tim smo se pojavili u Kragujevcu kao predlogom, pošto su oni mene već godinama, ja sam tamo jako davno, nećemo godinama, jako davno radio neke vrlo uspešne predstave i bilo je stalno ta neka želja da se saradnja obnovi i evo, ovo je bila izvanredna prilika, pogotovo što je to komad koji prevashodno, mislim, znači mnogo Kragujevcu.
Zanimljivo je, ja sam gledala utorak veče na sceni Raša Plavović ovu predstavu i ono što ste vi rediteljski postigli, a to je da ova predstava jeste da govori o uspomeni na crvenu zastavu, ali ste vi toliko moderno režirali da nekim segmentima imamo utisak kao da je neki reality na sceni.
Da, na žalost. Da, ima dosta tih. Znate što, ja uvek volim da radim sa glumcima i na tom nekakom, kako da kažem, modifikaciji teksta prema njihovom shvatanju stvarnosti i trenutka u kome smo. I tu su mi i ovi mladi glumci jako mnogo pomogli. Koliko shvatam, taj monolog Nađe Kodić je jako dobro prošao i sinoć, uvijek dobija aplauz. A to je upravo pogled mladog sveta na tu našu stvarnost i uvek onako baš udari publiku. Tako da sam, da ja uvek volim da držim te spone sa glumcima otvorenim, da čujem šta oni, jer ono, pogotovo znate što u mojoj situaciji, ja sam tako davno otišao iz Srbije da moram da imam neku vrstu dosluha sa situacijom, ako znate što mislim. Tako da mi je uvek dragocena ta pomoć i naravno i starijih glumaca i mlađih i tako dalje, ali da je jednostavno taj protok informacija i emocije na kraju krajeva, vidio se da je predstav jako emotivna, da taj protok mora da postoji.
Kad se rekla reality, da objasnimo našim slušalcima, mislila sam time što se posmatra da glumci imaju bubice u ušima, da imate prozor koji vam emituje slike iz 80. i neke godine kad je čuveni Jugo krenuo put Amerike i tako dalje, tako da se radnja dešava između stvarnog ovog današnjeg sveta i onog davno prošlog koji su svi preživjeli, koji su živjeli u Kragujevcu u tom vremenu i radili upravo u toj crvenoj zastavi.
Da, to je, i znate što, to je bilo vrlo čudno jer teatrom oni su mislili da to, u jednom trenutku se pojavio komentar koga te još interesuje, otprilike crvena zastava, tu prošao voz, ugašena fabrika ili ono, pred, je toliko smanjena u obimu i šta ja znam. I onda ja sam insistirao da radim taj komad, nešto mi se jako dopalo i oni su onda rekli, ok, ako hoćeš, ajde. I naravno, odjedan put se ispostavilo da je crvena zastava i Jugo mnogo povezaniji sa našom stvarnošću nego što to mi želimo da priznamo. Ali je ta cela priča o toj nostalgiji u tom nekom drugom vremenu, ja mislim, izuzetno prisutna. I ja dok sam hodao Kragujevcem između proba i posle, uvek sam ono, u prodavnicama je što ja znam pitao ljude i onda se naravno ispostavi da je svakome neko radi u zastavi, mislim u Kragujevcu, ono, znate, i kad pomislite statistike od 150.000 stanovnika, 48.000 je radilo u fabrici, znači ipak je to ostalo jako, jako prisutno i ljudi su i dalje jako vezani za fabriku. Mislim da se uspostavio kontakt i sa mlađom publikom. Ja moram da vam kažem da na premijeri je bilo toliko suza i toliko onako potpuno iskrenih reakcija na to i na stvarnost i na, da uopšte to nije bio problem. Ja sam mislio da ću upravo to, naravno, upravste kad kažete da radnja se dešava, ali to je naravno sve fake u 85. koga to interesuje, međutim, pošto je to samo izmišljena 85. a sve se dešava u 2022. u stvari, mislim da je njihova veza sa tim komadom bila izuzetno jaka, tako da od mlade publike zaista nikakve probleme nisam imao.
Interesuje me, evo, razgovarali smo i sa Milovanom Račevićem upravo na premijeri u Beogradu. On je rođen u Vankuveru, živi na relaciji, kako sam već na početku rekla, između Srbije i Kanade. Vi ste davne 1992. godine otišli upravo u Toronto, gde predajete pozorišnu nauku. Pa me interesuje, evo, da iskoristimo ovo vaše gostovanje u emisiji Maske. Kakav je pozorišni život u Torontu?
Pa znam. Drugačiji su na kraju krajeva i zakoni, i ritmovi, šta ja znam. Ono što je mene strašno, što je poremetilo me, da tako kažem, je što se ovde proba dve i po nedelje i onda se izlađe na premijeru. Glumci dolaze maltene sa spremnim tekstom, to se ono, što bi rekli, šamara projekat. Dok sam ja u ono staro vreme navikao da se radi po dva i po meseca, pa se lepo, ono, znate, na tenane, što bi rekli. Od toga nema, jer niko nema para da plaća glumci za taj rad, pošto je sve na ugovor, razumete, tako da je to, i to je jedna, ja se nadam da nikad nećemo preći na to u Srbiji, na taj sistem, a koliko god to ekonomski zakonitosti zahtevale, jer je to ubijanje umetnosti, mislim, to je nažalost, nekad može da se uradi predstava za dve nedelje, naravno, i ljudi je rade, ali to postane takva formula i toliko dosadno u stvari da se gleda da je i onako neambiciozno, što bi rekli. Tako da sam ja i dalje, zato i dolazim naravno u Srbiju, prvo zato što još uvijek imam neke drugare, ali i zato što je proces drugačiji i meni i dalje mnogo bliži, iako sam ovde već 30 godina. Tako da je to, znate, ono, tu je neka, oni jesu efikasni, jesu profesionalni, ali ja nalazim da u ovih nekoliko, ja sam radio i u Užicu, i u Šapcu, poslednjih 10 godina.
I u Narodnom pozorištu u Beogradu davno.
Da, to davno, da. Ali činjenice da se kod nas mnoge stvari promenili, mislim da su bolje, da je daleko veća disciplina glumačka, da glumci nemaju, da su mnogo, kako da kažem, prvo da je veća komunikacija između, ajde recimo da sad to nazovem unutrašnjosti, ali manjih gradova i Beograda, da ljudi ono igraju i na ovim scenama i na onim, i što je vrlo značajno, ki ne primećuju. Znači,
a što se tiče fakulteta dramskih umetnosti, upravo vašeg fakulteta, Univerziteta York u Torontu, da li je bar školovanje slično?
Jeste u toliko što, znate šta, ovde je recimo na Yorku specifično je godina dana prva ko hoće da ide na umetnost, neka godina ličnog istraživanja, ono u koju ću smer da idem, a posle te posljednje tri godine su onako u studiju sa glumcima, sa profesorima i tako dalje, tako da je malo onako drugačiji ta selekcija, što bi rekli, ko će da pređe u glumce, ko u reditelji i tako dalje.
Kada vas očekamo ponovo u Srbiju?
Pa ja se nadam sledeće sezone. Sad imam neke dogovore, mislim da je vrlo lepa ostvarena saradnja trenutno Kragujevac-Nikšić, tako da ja treba da idem u Nikšić da radim predstavu za jedno dva meseca, a posle oni rade neku koprodukciju i tako dalje. Znam da Nikšić nije u Srbiji, nego samo kažem da je to sto neki planovi sad za dalje, a vrlo se nadam da ću, imam i neke pregovore sa Užicem i sa Šapcem, tako da nadam se da neće. Ova me korona uništila, znači nisam bio 5 godina tu, sad pokušam da navrat na nos
nadoknadite.
Da.
Očekujemo da nas posetite sledeći put kad budete došli u ove naše krajeve i da budete ovde gost na Radio Beogradu 2. O, s vama zaista može mnogo što šta da se priča, ne samo o predstavi, uspomene na crvenu zastavu. Hvala vam puno što ste bili danas gosti Maske. U 16 časova 29 minuta nastavljamo sa današnjim emisijom Maske na Radio Beogradu 2. U prethodnoj priči imali ste priliku da čujete reditelja Aleksandra Lukača, predstave Uspomena na crvenu zastavu Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca, a sada dalje nastavljamo priču o ovoj predstavi iz drugog ugla. Imali smo prilike da upoznamo dramskog pisca Milovana Marčevića, koji inače po profesiji magister istorije, i ovo mu je drugi dramski tekst koji je napisao i koji je sa velikim uspehom izveden. On je rođen u Vankuveru i živi takođe na relaciji Srbija-Kanada, a imali smo priliku da čujemo kako je on doživljao ovu predstavu, kako je istraživao, kako je čitao mnoge novine koje su izlazile u tom periodu kad je Crvena zastava bila zaista fabrika broj 1 u tadašnjoj Jugoslaviji, ali da ja ne bi duže pričala, evo čujte Miroslava Mračevića.
Ja sam radio mnogo istraživanje, čitao sam brojeve fabrički časopis Crvena zastava, čitao sam brojeve Svetlost. Za budući istoričari, današnji istoričari, što se tiče to što se dešavalo u Kragujevcu za vremena Tita i kasnije, sve do raspada Jugoslavije, ima baš mnogo materijala, i ne mislim samo arhivski, nego iz dnevne štampe. Taj fabrički list Crvena zastava izlazio svaki dan. Svetlost je bila jedna izuzetno bogata novina, dnevnik, tako za bilo ko koji želi da dobije sliku kako se živilo u Kragujevcu za vreme samoupravljanja, zisto ima plno građa.
A da li ste računali da će biti malo sentimentalno?
Na neki način jesam, pošto čak i ja sam postao sentimentalan prema tog doba, iako onda nisam živio dobro. Ja sam 53. godište, ja sam prvi put dolazio u Jugoslaviju 69. Po meni je Crvena zastava, zapravo fabrika automobila koju sam posjetio, bio prvi susret sa života toga doba ako si bio radnik u nekoj velikoj fabrici.
Da ste boravili sada u Kragujevcu zbog ovih predstave, interesujem se, posjetili tamo gde je bio nekada taj veliki gigant?
Jesam, kako da ne. Ja sam posjetio fabriku, ja mislim to je bilo 2005. kad su oni drastično smanjili broj radnika, kad je Crvena zastava bila podijeljena, dobro, nije se više zvala naravno Crvena zastava, nego samo zastava, kad je zastava bila raskomadana u mislim 15-ak nešto tako, sada ne mogu se dobro sjetiti, različiti komponenti, od koje je fabrika automobila samo bio jedan, oni su odvojili zastava kamioni, zastava alati i tako dalje.
A kad ste pisali tekst, koga ste imali na umu? Da li oni stare radnike koji će gledati tu predstavu ili neke mlade da upoznate kako je nekada ta zastava i šta je nekada značila ta zastava za onašnju Jugoslaviju?
A jedno i drugo, mada tio sam da obuvatim i tu stariju generaciju i mlađu generaciju.
I kakvi su bili komentari u Kragujevcu posle premijere i posle igranja ove predstave? Šta su rekli oni stariji, a šta su ovi mlađi?
Pa meni je bilo izuzetno drago da stari su skoro 100% rekli da sam ja uvatio duh tog vremena. I mnogi od njih su bili baš emotivni kad su poslije gledanje predstave. Sjećam se, jedna žena mi rekla, vi ste nam povratili našu mladost. Oni su, mislim, jako je ova predstava, iako naravno ovo nije dokumentarac, ipak oni su doživjeli predstavu kao nešto verodostojno što se tiče duh vremena.
A mladi šta kažu?
Evo, mislim, zanimljivo, ja sam imao manje kontakt s njima, jer jednostavno poslije izvođenja nekako više bi pričao sa starim gledalcima koji su radili u zastavi. Nisam imao toliko kontakt sa mladim, ali meni je izuzetno drago, čuo sam da mladi koji su odgledali ovu predstavu, da oni imaju neki polet, da oni mogu nešto da urade da bi promijenili svet. Zapravo stanje u ovoj zemlji. To sam čuo nekoliko puta. I to zapravo od reditelja Aleksandra Lukača.
Interesuje me, kada ste otkrili svoj dar prema pisanju? Evo, rekli ste, bili ste i novinar, ali vi ste ipak istoričar po zanimanju.
Da, ja sam diplomirao i magistar u istoriju. Oko 1900, kad je to bilo, 95. ja sam počeo da se iskusim kao dramski pisac. Godinu dana, 98. do jedne školske godine, 98. do 99. bio sam gostujući student na Fakultetu dramske umetnosti u klasi Filipa Davide i Biljana Srbljanovića. Onda, posle toga, nastavio sam da pišem i moje prvo izvođenje bilo u Pulsu teatru u Kragujevcu 2012. godine. I ovo je moje drugo profesionalno izvođenje. Nadam se neće biti posljedne.
Dobro, ali zanimljivo je što pišete i knjige za decu.
Da, jedna jedina, to sam zapravo, smislio sam tu priču Tri želja mačka miška da bi zabavljao svoju čerku na jedan dug put, čerku i svoju drugaricu na jednom dužim putovanjem u Vojvodini i tako. Kasnije sam to tu priču napisao da bi pročitao njenom razredu u Drinki Pavloviću i onda poslao sam kreativnom centru i na moju veliku sreću oni su to privatili i objavili kao slikovnica.
Pošto veoma često se putujete između Srbije i Kanade, interesuje me kakva je vizura vas ove kad odete, koliko se mi ovde menjamo ili kako kada ste u Kanadi, da li uopšte imate predstavu šta se sve ovde dešava? Mislim u kulturi prvenstveno, ne mislim u politici.
Mogu da vam kažem da kad sam ja u Vancouveru, ja onda uglavnom prestam da se da pratim kulturni život ovdje, jer ja znam da ću relativno skoro da se vratim i onda ću ponovo postati aktualan. Mogu da vam kažem da kulturni život u Beogradu u odnosu na Vancouver je mnogo bogatiji. I razlog za to, naročito pozorište. Pozorišna tradicija ovdje je mnogo duža, ima više pozorište. Beograd je glavni grad Srbije, dok Vancouver je na periferiju. Centar engleska govoreća kultura u Kanadi je Toronto, dok Montreal je naravno centar francuska govoreća kultura. Tako, Vancouver nije jedan naročito jak pozorišni grad. Mada mi je omiljeno pozorište ovdje narodno pozorište i ja sam izuzetno srećen što večeras, što Uspjena crvenu zastavu će zapravo se izvesti u narodno, moje omiljeno pozorište.
Pripremate nešto novo na kraju da nam otkrijete ili ne?
Pa ja sam napisao još dva komada, jedan tekst koji se zove 20. vek je zapravo za veliku podelu. I ja se nadam da ću uspjeti, ja i Saša, da to da plasiramo na nekom pozorištu ovdje. I pored toga napisao sam jednu tročinku, komediju za dvoje glumaca pod naslovom Trianonski ugovor.
Koliko sam ja došla do zaključka, vi ste istoričar i pišete drame, ali uvek nekako ima istorijskih niti u vašim dramama.
Jeste, zapravo tako. Meni je istorija najveća inspiracija. I sve što ja pišem ima istorijski osnov.
A kod nas istorija je više nego bogata.
Jeste, jeste. Ljudi nisu upoznati ovdje sa iseljeničkom istorijom. Istorija jugoslovenskog iseljeništva u Kanadi. I to je meni među omiljenim temama. Već sam napisao pa tri komada koji na neki način ili drugi oblikuju tu tematiku i možda ću i još nešto.
Hvala vam puno što ste danas bili gosti emisije Maske i nadam se da ćemo se tek družiti.
Hvala vama, bilo mi je veliko zadovoljstvo.
last night. The one word that the sea can't say is no.
Eko. Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Opera i teatar Madlenijanum. Dođite po svoju dozu smeha, romanse, drame i ljubavi. Potražite poklon vaučere za svoje voljene. Madlenijanum, mesto susretanja.
Five Stars Film Distribution predstavlja novo provokativno ostvarenje najkontroverznijeg reditelja današnjice, Urliha Zajdla. Richie Bravo, pevač šlagera u Riminiju, otrovnim šarmom otkriva svoj put u dušu i novčanike žena određenih godina, Rimini. U bioskopima od 26. januara.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir, specijalni gost Marko Đorđević, truba, program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein, Kolarčeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Za godinu punu zabave izaberi box 12 meseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Neverne bebe. Novi album Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Posljednji segment naše današnje emisije posvećen je Bitter teatru, ali sa velikim razlogom, zato što nekako uvek u ovom teatru kraj decembar, početak januar se dešavaju mnoge lepe stvari kada on ustupa mesto nezavisnim scenama iz celog regiona i zaista u okviru ovog programa možemo da vidimo mnoge lepe predstave koje nemamo prilike da pogledamo često. A urednica programa je Jelena Bogavac koja će nam reći na šta bi skrenula i pažnju. Ajde.
Ja prosto skrećem na ukupan repertoar ovogodišnje meseca nezavisne scene. Bilo je jako veliko interesovanje, zaista je jako živa nezavisna scena i u regionu i kod nas u lokalu u Beogradu uopšte. I mi smo napravili zaista na jedvite jade tu jednu selekciju koju smo hteli da pokažemo, koju smo morali da razvučemo na tri repertoarska meseca, znači mesec nezavisne scene kroz naš repertoar će se odvijati januar, februar i mart i ako pretekne u april, dobro nam došli. Htela sam da pokažem jednu kao veliku lepezu stilsku, načinsku i u pristupu toga šta se događa na nezavisnoj sceni. Tako da možete da vidite ove godine i neke projekte vrlo blizu mainstream pozorišnom nekom kao jeziku, a i izuzetno avangardne, a i edukativne, a znači to je jedan kao stvarno ogroman, disperzivan asortiman toga šta smo u stvari uključili, a pokušali smo da najzanimljivije stvari iz različitih pozorišnih jezika, iz žanrovskih struktura u stvari stavimo u prvi plan. Večeras je predstava u agoniji Miroslava Krleže u režiji Ane Đorđević s Marijom Vicković u glavnoj ulozi. Mislim da je to jedna izuzetna, izuzetna predstava. I
da Krleže uvek aktuelna.
Obavezno, obavezno, i to je jedna jako moderna režija, jako moderan izraz, a to je onako što bi se reklo straight predstava, ali izuzetno dobra i kvalitetna i ozbiljno urađena. Ana Đorđević, naravno, nepogrešiva. Krajem nedelje imamo 30. januara sudijsko Pigs, mislim, to je još jedno čitanje Pigsa, zanimljivo je, zato što možete da ga stavite u referentni sistem sa svim ostalim tako duodramama pravljenim po ovom tekstu koje ste do sad videle. Zaista toplo preporučujem, brzi, dobri, uigrani, vrlo zanimljivo. 1. februara, možda je to moj favorit, to je u stvari predstava na Litici, tu igraju Nikola Pavlović i Maja Šuša i kako su ponikli, čini mi se i premijerno su igrali u Dorćolu placu, u Reflektor teatru. To je draga, meka predstava, tako, ali koja vodi posle toga u jedan baš zanimljiv razgovor i radionice na tu temu. Tako da 1. februar, eto, čekamo vas.
Imamo i 3. februar, nešto zanimljivo.
Pa tako je, to je Kolašinsko zapravo pozorište. Gledat ćemo predstavu u režiji Zorana Rakočevića i Figenija. Po Euripidu, vrlo, vrlo hrabra, interesantna, stilski zaumna predstava. Jako nam je drago što je konkurs, što je ovaj naš program u stvari regionalno živi i u nekom našem dijalogu i sa Bosnom i sa Hrvatskom.
Sada to tela pitam, nećemo više naše slušalce da zamaramo sa svima. Naravno, morit će... Da, ali to mogu da pogledaju na sajtu. Interesuje me, koje godine je počela nezavisna scena i koliko se uopšte menjalo i koliko entuzijazma opšte postoji među umetnicima?
U suštini, ja sam kao dramaturškinja Bitev teatra i urednica ove vrste programa i rediteljka ovde od 2002. godine. Neka osnovna teza Bitev teatra bila je da on bude studio za najrazličitije vrste pozorišnih iskoraka nezavisnih umetnika i žanrovski jako razuđeno i tako dalje. Kasnije se Bitev teatr koncepcijski menjao, rastao, razvijao se, prolazio, koje smo mi sa velikom pažnjom pratili kako funkcionišu, i onda se u stvari ideja da se napravi mesec nezavisne scene javio da bi pokušali da selektujemo one naše programe kojima zaista želimo da izađemo u susret i podržimo produkciono hrabre i ozbiljne iskorake na nezavisnoj sceni, i jako smo ponosni na to što tu zaista, i kada je ovako šaren žanrovski program, ipak se na kraju pokaže da neko od tih ljudi zaista da mu je to odskučna daska ili kao jedna stanica na putu ka vrlo velikoj i lepoj pozorišnoj tranziciji koju ti umetnici čine. Sve naše produkcije su na neki način post-jugoslovenske, odnosno svom kao i jugoslovenskom štimungu. Naravno, jako je dobro, meni to, prosto mobilnost umetnika, kako mi se sviđa da razaramo stvar od Beograda ka drugim gradovima u Srbiji, znači da decentralizacija je kao uvek u prvom planu našeg delanja, i kad je mesec nezavisne scene u pitanju i kad je Bitev zona festival u pitanju, znači da probamo da širimo u stvari uticaj Bitefa i bitefovskih tendencija van kruga dvojke, zapravo da uđemo u dijalog sa ljudima u Srbiji koji se tim pozorištem ozbiljno bave. I jako je lepo što smo za ovih godina uspeli da u stvari mapiramo vrlo zanimljive centre pozorišne i van Beograda, što je, čini mi se, jako važno. Te, i da Bitev se negde tu nametne kao krovna institucija u stvari za pozorišta koja su na tom istraživačkom tragu nečeg novog, novo pozorišnog, ukoliko o takvom nečemu možemo da govorimo u sadašnje vreme svega na tržištu. Šta je novo, to hoću da kažem, više teško da...
Spomenula si nekoliko puta žanrovski raznovrsne. Da li ima neki žan koji se ipak najviše radi?
Dobro, to su naravno postdramski tekstovi i to su naravno tako neki, kako da kažem, formalni iskoraci u predstavu koncert ili u predstavu govornu operu ili u tako, znači u sudaru u stvari dva jezika nastane nešto što je para pozorišta, u stvari neki kao novi žanr, odnosno jedna potpuno postmoderna jezička struktura koja kao u pozorištu može i treba i permanentno se uspostavlja.
A u razgovoru sa autorima,
šta oni kažu, šta ih vuče prema nezavisnoj sceni, umetnosti, raznovrsnosti, da se pokažu u nekom drugom svetu?
Mislim da je jako važno raditi nekada ili raditi uvek van repertoarskih štimunga, zapravo mainstream pozorišnih kuća. Često glumci koji imaju vrlo širok repertoar želje i mogućnosti koji bi mogli da urade u svom glumačkom izrazu, ostaju zarobljeni u različite repertoare mainstream kuća, koji su naravno sigurni, ozbiljni i da završeni, i u njima nema mesta ili ima vrlo malo mesta za glumačke improvizacije. To je s jedne strane, a s druge strane veoma je važno da mladi ljudi, sasvim mladi ljudi, studenti Akademije umetnosti nađu neki svoj proboj i put u tim kao godinama kad su zapravo najhrabriji, najzanimljiviji i kao moraju da imaju nekakav centar u kome će se sve to praviti zajedno u jednu masu i praviti mogući kvantni skok u odnosu na taj njihov neki novi generacijski pozorišni izraz za koji naravno navijamo. I sad eto tako, u želji da u stvari obezbedimo taj veliki protok različitih umetnika kroz Bitef, a da održimo to što je u stvari neki škola mišljenja, jezik Bitefa, Bitef festivala, onoga što je novina, što je uvek sveže, što je uvek hrabro, što je uvek kritički, besprekorno, što je etički, što besprekornije. Znači da zaista probamo da pravimo jedno pošteno, ozbiljno najmlađe pozorište u gradu, ujedno s tim i najhrabrije.
Da li se desilo da neko sa nezavisne pozorišne scene koji imao predstavu, njihova predstava se nađe na redovnom repertoaru Bita sve ove godine?
Događalo se, recimo zanimljivo je da ćemo ove godine u repertoaru nezavisne scene ponoviti dve predstave od prošle godine, zato što su imale Lux in Tenebris, ima ogroman odziv i fenomenalne predstave i razvojna je predstava, nije ono, pogledaš jednom pa ne bi smeo više nikad, a imaju takav krug oduševljene publike, jer to je najbolje kad se stvar čuje od usta do usta i tako, a to je na nezavisnoj sceni skoro jedini marketing i oni sad imaju masu svojih obožavaca, izuzetno zanimljiva i dobra predstava, a s druge strane imamo goste iz Hrvatske sa Karolinom Grisi koji su isto prošle godine imali neverovatno dobar odziv i otišli su prepuni strašno dobrih kritika i te su ove godine prosto bili u mogućnosti da produkcijno pokriju još jedan dolazak, što je za nas bilo ono super i veliki kompliment i praktično je sala rasprodata unapred. To je ono što je fenomenalno s nezavisnom scenom, to je što tu zaista okuplja se i širi jedan krug pozorišne publike koji nije ono nama redovan. Redovni jeste. I to je jako važno zato što mi tako uspevamo i da se domognemo i nekih novih ljudi, mladih, starih, svakojakih sa kojima ćemo ući u mogućnost tog nekog umetničko-izvođačkog dijaloga u budućnosti.
Mesec nezavisne scene tek počeo, mnoge lepe predstave nas očekuju, predložimo da posetite Bitef sajt, ali isto tako da još jednom ponovimo, večeras Krleža, Miroslav Krleža, veliki pisac u agoniji, režija Ane Đorđević. Od 20 časova imate, poštovani slušalci, vremena da se organizujete gde krenuti večeras. Hvala Jelena puno.
Hvala puno.
Nadam se da je današnja emisija Maske bila više nego raznovrsna, da ste čuli mnoge lepe stvari i poželjeli da pod hitno odete i posetite neko pozorište. Pred nama je februar mesec koji će biti prebogat pozorišnih dešavanja. Pratite nas kako emisiju Maske, tako i emisiju Kulturnih krugovi. Bićete na vreme o svemu obavešteni. A danas sa vama su se družili, za to je bila zadužena Ivana Krstanović, muziku je birala Tanja Kosanović, organizator je bio Zoran Tešić, a moje ime je Sonja Todorović-Šegrt. Doviđenja i prijetno. Thank you.